Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Da, dragul meu, uite că am deschis Sfânta Carte și găsesc aici o pâine proaspătă pentru sufletul meu. Și înainte ca să intru în capitolul pe care îl vom studia astăzi din 2 Samuel, capitolul 9, am să te întreb, care crezi că este semnalmentul, trăsătura fundamentală sau cea mai manifestă și vizibilă a unui om născut din nou? Poți să-mi spui? Sfânt. Nu știu, dar ce înseamnă sfințenie? Un om corect. Da, dar nu știu dacă corectitudine. Eu cunosc atei foarte corecți. Păi care este religios? Nu lipsește de la biserică? Oh, și rabinii, farisei, cărturarii, grămăticii erau și ei foarte religioși. N-au plăcut lui Dumnezeu. Și atunci, care crezi că este semnul cel mai reprezentativ al unui copil al lui Dumnezeu? Ascultă. Am deschis Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Vă dau o poruncă nouă. Să fiți religioși, să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ți-amintești tu de dragostea sacrificială? Dragostea aceea care se sacrifică pe sine. Dragostea care s-ar putea cuprinde în definiția îmi pasă de tine. Auzi? Îmi pasă de tine. Hai să-ți spun o istorie. Mă aflam cu Enanelu Dumitrescu, fostul președinte al Bisericii Adventiste în anii 94, cred. Și la data aceea am făcut un drum cu dânsul, cu mașina, până la Berna, la sediul diviziunii, pentru o anumită întâlnire, comite de toamnă. Cred că la întoarcere, dintr-o nefericită uitare sau dintr-o, cutezanță neobișnuită, a spus, mi-ajunge motorina să trec cel mai lung tunel elvețian, 20 și ceva de kilometri, și voi ieși la capăt și alimentez acolo. De ce n-a vrut să alimenteze? Taină. Și în timp ce mergeam în tunel, lung, lung, pâr, mașina tușește și ce facem? Și el zice, asta e. Era hâtru Neneanelu Dumitrescu. Și mașina rula din inerție până când a intrat într-o nișă special creată pentru cazuri de urgență. Ce facem aici? Cum anunțăm? Păi, nu știm. Și am tras-o acolo cu avarele aprinse, eu am ieșit afară, vâj, deci o mașină lângă noi, vâj. Cine se oprește în tunel? E și periculos, dacă sunt hoți, mâinile sus, pac, și iau și mașina. Și după vreo un sfert de oră, 20 de minute, trece o mașină care, sigur că acele zise refugii, acele nișe, sunt destul de încăpătoare să încapă 2 sau 3 mașini. Cum ne vede de departe, încetinește și trage în față. V-a zis Lous, întreabă, ce s-a întâmplat? Pentru că eu știu germană din școală, școala primară. I-am spus, am rămas fără benzină, fără motorină, dintr-o greșeală. De ce a oprit omul? Erau 2 bărbați în vârstă. Le păsa de noi. Ăia ne-au iubit. O săraci de ei. Uite ce ia. Hai să ne oprim, că aveau treabă, erau în lumea business-ului, n-ai timp să faci binefaceri. Și a spus, știi ce? Tu vino cu mine, mergem la ieșire, acolo chemăm o mașină specială de depanare, o să vină cu canistra, asta e, plătiți. Nu e o problemă, am fost fericit. Pe drum m-a întrebat, am uitat în vorbă, erau oameni temători de Dumnezeu și spunea, măi, cum puteam să-i lăsăm pe ăștia aici? Păi se uscau, ca aia care au fost găsiți în Sahara, în mașină, smocheniți. Au rămas fără benzină pe una din autostrăzile strategice ale lui Hitler Și au găsit după nu știu cât timp uscați. E, David are și el, se pare că inima lui în momentul acesta, atenție, în momentul acesta era deschisă pentru caritate. Din păcate, și inima ta și a mea e fluctuantă. Când e deschisă, când nu e deschisă, când iar e deschisă. Și noi credem că faptul de deschidere, faptul însuși al deschiderii inimii, e un merit, când ar trebui să fie condiția normală și închiderea să fie o gravă uitare a lui Dumnezeu. Bun, destulă vorbărie. Hai să intrăm în 2 Samuel, capitolul 9. Să începem cu amintiri. Îl văd pe David în momentele lui de liniște cu, știu, paharul de sirop, să zic așa, în glumă, în față. Se gândește el, bă, eu am avut un prieten, ți-amintești tu? Ionatan. Ce om! Cu câtă dispoziție sacrificială mi-a dat locul lui. Mi-a și spus, tu vei fi mai mare, tu vei fi împărat. Și a prins, apucat așa de niște amintiri care te dor, a zis, ar mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Poate că dacă punea întrebarea la începutul domniei părea mai bine, dar nu contează. Uite că inima omului mai târziu răspunde apelului. Și unul i-a zis, un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, deci au zis oamenii, da, e un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au dus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? El a răspuns, robul tău, da. Și acum, cine era Țiba? Era omul de încredere, administratorul, dacă vrei, al economul casei lui Saul. Era rob, dar poate la data aceea trebuie să știi că robii erau oameni domestici. Gândește-te tu că Seneca, de exemplu, stoicul, era rob. Erau foarte mulți robi la case imperiale care erau din neam înalt, din viță înaltă. Nu erau niște amărâți cumpărați, cum se cumpărau în timpul lui Ștefan cel Mare, știu eu, capete de romi. Și împăratul l-a întrebat, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai e un fiu al lui Ionatan, dar e o loc de amândouă picioarele. Percepția socială este că ologia sau infirmitatea sau neputințele trupești sunt un semn al disgrației divine. Asta era mentalitatea de atunci și chiar de astăzi. Când vezi un om nenorocit, automat găsești pentru el cauzele în însăși vinovăția lui. Știi ce înseamnă asta? Că, da, dacă a ajuns așa, neapărat trebuie să fie un om rău. De unde știi? Într-o stație de metro, mi-a spus cineva, am găsit o bătrânică cu, știu, o mână întinsă. Și cineva din cunoștințele mele a luat legătura, i-a dat ceva și a spus, eu sunt profesoară, am predat la liceu, am ieșit la pensie, cineva printr-o șmecherie m-a înșelat, mi-a luat casa, dorm și eu în metro, am o nepoțică, Doamne, cum a ajuns femeia asta acolo? Naivitate, neștiință, manipularea altora. Dar ar fi bine să nu judecăm după ce se vede. Toți suntem însă înclinați să judecăm doar după ochi și ar trebui să ne pocăim și eu și tu. Și împăratul a zis, unde este acesta? Și Țiba a răspuns împăratului, fii atent unde era, nici măcar în casele lui Țiba, e în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Adică știi unde era? Era undeva în casa nimănui pierdut de milă, poate într-o cocioabă lângă, ca un fel de paznic. Și împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, Iar el a răspuns, iată pe robul tău. E clar, ăsta era sfârșitul. Adică orice împărat, ți-am amintești cum se întâmpla în curtea sultanului, când unul din cei 60 sau 40 sau 80 de fii ai sultanului, că avea nenumărate țiitoare în harem, ajungea împărat, avea grijă prima zi sau prima noapte după ce era încoronat să le taie beregata la toți ceilalți, ca să rămân singur. Ca nu cumva cineva să se trezească după aia să ceară drepturi de succesiune la tron. Și când a văzut David cum era acolo tremurând, a venit ghilotina, David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi, foarte interesant, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Stai puțin. Vreau să insist asupra acestui îți voi da înapoi. Pentru că într-una din emisiunile, din episoadele următoare, vom vorbi despre acest personaj, Țiba. A fost administrator, dar probabil că odată cu moartea lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, frate cu Ionatan, Ionatan a murit pe câmpul de luptă, ăsta a rămas în viață, Mefiboset era fiul lui Ionatan, deci era nepotul lui Iș-Boșet, a avut grijă să spele, zicem noi, documentele de moștenire, să-și însușească el pământurile, Țiba, acest rob. Și ce David, care s-a documentat, a spus, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? O, Doamne, cât de mult sau cât de des există simțământul nevredniciei. Uneori nu din cauze spirituale, ci din modul în care alții te privesc pe tine. Por corespondență de un an, doi, cu un infirm. L-am cunoscut întâmplător într-o biserică din Banat. Băiatul este înțepenit, realmente e ștaiv, e rigid, de la piept în jos. Când îl iei, îl iei ca pe o scândură. Îl pui pe un scaun, are nevoie de un dispozitiv de pus picioarele, că altfel ar aluneca. Săracul. Mi-e milă de el. Nu mila aceea de disprețuire, ci compasiune. Și ne scriem unul altuia. Asta este felul în care pot să-l ajut. El are o pensie de handicapat, mă rog, are și drepturi de însoțitor. Nu cunosc. Deci nu are lipsă neapărat materială. Sigur, ar vrea un standard mai ridicat material, dar asta e. Faptul că alții îl privesc cu dispreț și, pentru că e păcătos, de-aia a ajuns aici sau a ajuns așa. Asta e standardul evaluării după ochi, după o mentalitate retributivă care nu corespunde cu Biblia, nici cu voia lui Dumnezeu. Eu nu cred doar că a spus Mefiboset cuvintele acestea, ci pur și simplu zdrobit de bunătatea lui David. Și într-adevăr, Ionatan a fost ridicat. În versetele 9 și 10 din 2 Samuel, capitolul 9, scrie: Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis: Dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui, ceea ce arată că nu le avea la data aceea, nu era în posesia lui. Și îi spune lui Țiba, tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângeți roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. E o mică contradicție în cuvintele acestea. Să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine. Păi dacă mânca la casa mea, n-avea nevoie de ele. Era un fel de a spune ca să aibă garanții pentru viitor. Și faptul că i-a spus dau pământurile lui, înseamnă că la mijloc se afla o șmecherie că pământurile fusese reluate, măcar că era fiul de drept urmaș al lui Ionatan și al lui Saul. Și Țiba a spus împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. auzi, eram odată în mitropolia din Iași și la data aceea mitropolit era chiar actualul patriarh. Și am ascultat predica de la sfârșitul liturghiei. M-a dus un prieten, eram și eu curios să văd biserica mitropolitană. Și am auzit predica numită Milostenia dată cerșetorilor este cheia de la poarta raiului. Dacă dai, tu descui poarta. Un gând frumos, e o metaforă frumoasă. Măcar că din punct de vedere biblic e forțat. Nu bănuțul pe care îl dau, pentru că poate să fie un bănuț dat din interes ca să descui poarta. Și n-are valoare, ci este motivația, nu milostenia, ci mila. Deci e o diferență între un gest, o faptă, și diferența între motivația acelei fapte. Sunt atâția oameni care dau pentru capital electoral, nu, înainte de alegeri, fac binefaceri, dau pungi de, dau, știu eu, fac, știu, coșul pensionarului sau a văduvei și așa mai departe. Da, e frumos că dai, dar de ce dai capital? Ca să fii ales. Există un alt fel de capital, capital religios, că dacă eu dau, Dumnezeu îmi dă înapoi, e un fel de troc. Eu dau, tu îmi dai. Și uite că merge treaba. Eu dau milostenie și Dumnezeu îmi dă binecuvântări. Dacă nu dau, nu îmi dă Dumnezeu. Oare ecuația asta funcționează? În familia părinților mei era acest obicei ca de Paște, de zile mari, mama să se uite în cămară și în dulapul de haine și spune, asta nu mai port, asta nu mai poartă soțul meu. Făcea un pachet și mergea la cimitir sau în locurile unde erau săraci și le dădea hainele pe care nu le mai purtau ei. Adică dai ce nu-ți mai trebuie. Oare asta e dragoste sacrificială? Nu-i judec. Atât era modelul lor spiritual, iar dacă ei făceau dintr-un motiv de împreună simțire, chiar dacă nu îl făceau gestul acesta corect, totuși Dumnezeu cred că privea cu bunăvoință. Dar de ce doar de zile mari? De ce doar din vechituri? De ce doar din, avem prea multe borcane? E bine să scăpăm de astea trei, le punem acolo. Bine este să dai din ce ai tu, chiar din ceea ce îți trebuie și sacrifici să dai. Bravo, David, ai făcut un lucru bun și cred că ar trebui să-ți urmăm modelul, nu doar față de cineva care, față de care am o datorie morală, ci chiar față de cei mai neînsemnați frații mei, cum spune Hristos. Când ați dat acestora, mie mi-ați dat și mie mi-ați făcut gestul respectiv. Ține minte și va fi bine. Mai avem câteva minute prețioase și te pregătesc să intrăm într-un alt capitol al vieții lui David. Capitol care se numește Prăbușirea. E un fragment din 2 Samuel, capitolul 11 și 12. Nu pot să intru fără să zic ceva. David, un băiat curat, sincer, credincios, curajos în puterea lui Hristos, care e gata să meargă pe câmpul de luptă, să înfrunte imposibilul în numele lui Hristos. Ajuns slujitor devotat, un cântăreț din psalm, adică din psaltire, unul care primește viziuni, care este inspirat și transmite revelația lui Dumnezeu. Păi oamenii aceștia spirituali, talentați, în poziții favorizate, cum să cadă? Ți-amintești de Lucifer? Ți-amintești de Iuda? Chiar și de Petru? Oameni care au fost privilegiați și care s-a întâmplat ceva cu ei, care au căzut. Iar căderea lor întotdeauna este o reacție lanț, că atunci când un alpinist legat cu alți trei, cu funia, cade, fiți sigur că trage 7 după el dacă sunt 7 legați în șir. Dragul meu, cum a căzut David este pentru tine și pentru noi o, dacă vrei, un model avertizator, bagă la cap și eu pot cădea și laud pe Dumnezeu că sunt conștient de vulnerabilitatea mea și oricât de bun sau spiritual ai fi, și pe tine te paște. Te paște pentru că există demoni care atâta doresc să creeze breșa, nișa, fisura prin care să intre. Și dacă tu îi dai voie, dacă tu faci corp comun, contact cu planurile diavolului, te duci de râpă. Hai să începem acest capitol pe care doar îl încep. Urmează să-l dezvoltăm în episodul următor. 2 Samuel, capitolul 11, un capitol cernit, un capitol întunecat. Citim de la versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, opa, deja îmi dă mie de înțeles ceva. Se pare că meșteșugul războiului, aici nu e vorba de David, ci anul când merge, vremea când mergeau împărații, nu el. Adică era un sezon în care oamenii își desăvârșeau meșteșugul războiului. Pe undeva asta era și obiceiul între canibali. O duceau bine, dar după o sărbătoare, hai, cu cine ne luptăm? Păi, dacă suntem bărbați, dacă avem arcuri, săgeți, sulițe, toporiști, atunci mergem să ne demonstrăm bărbăția. Și porneau la un război cu un alt trib. Câștigau, luau nevestele, copiii, îi și mâncau. Vezi tu, războiul devenise în antichitate și în Evul Mediu un meșteșug și mulți oameni deveneau mercenari angajându-se că era un meșteșug. Tu ești cizmar, ăla e cofetar, tu ești om al armelor. Dar gândește de numai îți pui viața în joc pentru ce? Ce să câștigi? Faimă? Parale? Păi mâneți cea de capul pe câmpul de luptă. Și pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și cu tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Cine era Amon? Era unul din fiii nelegitimi, incestuoși a lui Lot. Una din fete îi dă să bea, îl îmbată și, pe urmă, are loc ceea ce nu trebuia să aibă loc și se naște Moab și Amon. Doi fii. Ca să vezi unde era țara lui Amon, Iuda a lui David era jos cu Hebronul, Israelul era sus, se întindea până la Gilead și jos era Moab, de desubte Domn și deasupra Amon. Aș vrea să vorbim puțin despre chiar Raba. Uite unde era Ierusalimul și unde era Raba. Iar Raba era capitala amoniților care, deși erau rude cu Israel, pentru că Lot era nepotul lui Avram și din Avram se trag și ismaeliții și edomiții și moabiții și amoniții, toți care au devenit păgâni și au devenit efectiv dușmani, ce ciudat, ai lui Israel. Ei bine, istoria relației lui Amon, lui David cu amoniții și istoria de cursul acestui război plus implicațiile în viața personală a lui David le vom discuta ca un material pedagogic data viitoare. Pentru că am rămas cu modelul David și Mefiboset, aș vrea să rămânem cu aceste gânduri în minte. Dacă ești creștin cu adevărat, amintește-ți de un lucru. Sau Hristos se manifestă prin dragoste, prin compasiune, prin milă, sau poate nu ești creștin, măcar că te păcălești și crezi că ești. Dumnezeu să lucreze la inima mea și la inima ta și să se întâmple o reformă, o revoluție în sufletul nostru, ca dragostea să ia locul egoismului și Dumnezeu să-și facă lucrarea ca să avem cheia pentru împărăția cerurilor. La revedere!